Matius bab 5.
Katon Gusti Yesus weruh wong pirang-pirang kuwi, dene terus munggah nang gunung. Sakwise dene njagong, murid-muride terus njagong ngubengi dene. Gusti Yesus terus mulai mulangi murid-muride ngene.
Bejo wong mlarat sing padha njagake marang Gusti Allah. Awit wong sing kaya ngono kuwi sing duweni keratoni swarga. Bejo wong sing sedih, awit bakal dilipur karo Gusti Allah. Bejo wong sing andap asor, awit wong sing kaya ngono kuwi sing bakal nampa perjanjiane Gusti Allah. Bejo wong sing kepingin banget ngelakoni kekarepane Gusti Allah, awit Gusti Allah bakal gawe marme atine. Bejo wong sing seneng melasi wong liya, awit Gusti Allah bakal melasi wong kuwi. Bejo wong sing resik atine, awit bakal weruh Gusti Allah. Bejo wong sing seneng ngrukunke, awit bakal diarani anake Gusti Allah. Bejo wong sing disio-sio jalaran nglakoni kekarepane Gusti Allah, awit wong sing kaya ngono kuwi sing duweni keratoni swarga. Bejo kowe nek kowe diolok-olok, disio-sio lan disalah-salahke sing ora-ora, jalaran kowe dadi muridku, kowe kudu bungah lan suka-suka, awit kowe bakal nampa upah gedhe nang swarga. Para nabi jaman biyen uga padha disio-sio kaya kowe.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Kowe kuwi uyahe jagat. Nek uyah ilang asine, wis ora eneng apa-apa meneh sing keneng kanggo ngasinke. Uyah kuwi ora kanggo gawe apa-apa meneh. Kejaba namung dibuang nang dalan lan ditekitek wong. Kowe kuwi pepadangi jagat. Kutha sing nang dhuwur gunung ora bisa dialing-alingi. Kowe mesti ora nyumedian terus ditutupi tenggok to? Ora, mesti diane terus didekek sing dhuwur supaya bisa madangi kabeh wong sing nang omah kono. Mulane kowe uga kudu nyelorotke padangmu marang wong-wong supaya padha weruh penggawemu sing becik. Dadine wong-wong kuwi padha ngluhurke bapakmu sing nang swarga.
Gusti Yesus ngomong ngene.
Kowe aja padha mikir nek aku iki teko arep ngerombak wet-wete Nabi Moses. Tekaku iki ora arep ngerombak, ora. Nanging aku malah netepke. Mulane, padha ngerti yo, suwene langit lan bumi ije eneng, ora bakal eneng aksara sangka wete Nabi Moses dicorek siji wae ora nganti tekan rampunge. Mulane, sapa sing nerak salah sawijining wet mau, senajan sing cilik dhewe lan mulangi wong liya nglakoni sing kaya ngono, wong iku bakal entuk panggonan sing endhek dhewe ing kratone swarga. Nanging sapa sing nglakoni wete Nabi Moses sak kabeh lan mulangi liyane nglakoni kuwi kabeh, wong iku sing bakal entuk panggonan sing dhuwur ing kratone swarga. Mulane rungokke tembungku iki. Nek enggonmu nglakoni wet-wete Nabi Moses, ora ngungkul-ungkuli sing ditindakke karo para guru kitab lan para farisi, kowe ora bakal bisa mlebu ing kratoning swarga.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Kowe padha ngerti nek mbambahane awake dhewe diwulangi ngene, aja mateni wong. Sopo sing mateni wong kudu dikrutu. Nanging aku mulangi kowe. Sopo sing nesoni liyane kudu dikrutu. Lan sapa sing ngelokke liyane kudu dikrutu karo krutone agama. Sapa sing ngelokke liyane ngomong gemblung, wong kuwi kudu dicemplungke nang genine neraka. Mulane, nek kowe arep nggawa pawemu marang Gusti Allah, nanging kowe kelingan nek eneng sawijining wong duweni perkara karo kowe, pawemu diselehke nang ngarepe altan dhisik. Terus wonge diparani gawe rukun karo wonge dhisik, terus balik meneh masrahke pawemu marang Gusti Allah. Nek eneng wong nggawa kowe nang keruton, sakjerone mlaku rono, kowe kudu nglumui supaya bisa apik karo wonge. Nek ora diapiki dhisik, mengko kowe bakal digawa nang nggone rektere. Rektere terus masrahke kowe marang sekaut, terus kowe dilebokke nang setrapan. Lan ngerti yo, kowe ora bakal bisa metu sangka setrapan kuwi nek utangmu durung mbok bayar sak kabeh.
Gusti Yesus ngomong meneh,
kowe wis padha ngerti piwulang sing unine ngene, kowe aja laku bedang, nanging aku ngomong iki marang kowe. Sopo sing nyawang wong wedok karo rasa seneng ing atine, wong kuwi wis laku bedang karo wong wedok kuwi ing atine. Nek mripatmu tengen marake kuwi gawe dosa, dicukil wae lan dibuang. Luwung kuwi kelangan mripat siji tenimbang awakmu sak kujur dicemplungke nang neraka. Nek tanganmu tengen marake kuwi gawe dosa, diketok wae terus dibuang. Luwung kuwi kelangan tanganmu sebelah tenimbang karo awak sak kujur mlebu nang neraka.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Uga eneng piwulang sing unine ngene. Sopo sing megat bojone kudu ngekei layang pegat. Nanging saiki kowe tak omongi. Sopo sing megat bojone nanging bojo kuwi ora laku bedang, lah wong kuwi marake bojone mau terus laku bedang, nek sing dipegat mau terus kawin meneh. Lah wong lanang sing kawin karo wong sing dipegat mau, ya katut melu laku bedang.
Gusti Yesus ngomong,
kowe padha ngerti nek mbambane awake dhewe diwulangi ngene. Kowe aja mblenjani janji. Nek kowe wis janji karo wong nganggo sumpah karo jenenge Gusti Allah, janji kuwi kudu mbok tetepi. Nanging saiki kowe tak omongi, kowe aja pisan-pisan sumpah. Ojo sumpah nyeluk langit, awit langit kuwi jagongane Gusti Allah. Lan ojo sumpah nyeluk bumi, awit bumi kuwi anci-anci esikile Gusti Allah. Lan ojo sumpah nyeluk jenenge Yerusalem, awit kuwi kutha panggonane ratune. Uga ojo sumpah nyeluk sirahmu, awit kuwi dhewe ora bisa gawe uwan, sak ler wae ora bisa. Nek iya, ngomong iya. Nek ora, ya ngomong ora. Kliwat sangka kuwi, metune sangka setan.
Tembunge Gusti Yesus,
kowe padha ngerti nek wete Nabi Moses ngomong ini. Sopo sing rusak meripat, kudu genten dirusak meripate. Lan sopo sing rusak untu, kudu genten dirusak untune. Nanging saiki aku ngomongi kowe, ojo mbales marang wong sing gawe ala marang kowe. Malah, nek eneng wong ngeplak pipimu tengen, ben ngeplak pipimu sing kiwa pisan. Lah, nek eneng wong arep nggawa kowe nang kruton awit arep njaluk klambimu, malah jasmu dikekne pisan. Lah nek kowe dipeksa wong kongkon gawake barange sak kilometer, digawa 2 kilometer pisan. Nek eneng wong njaluk apa-apa marang kowe, dikei. Lan sing arep utang marang kowe, ya diutangi.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Kowe padha ngerti piwulang iki? Kowe padha tresno marang kanca-kancamu lan padha sengito marang mungsomu. Nanging saiki kowe tak omongi, padha tresno marang mungsomu lan wong sing gawe ala marang kowe didongake. Dadine ketara nek kowe kuwi pancen anake Gusti Allah Bapakmu sing nang swarga. Awit Gusti Allah Bapakmu nyelorotke padange srengenge marang wong sing becik lan sing ala. Gusti Allah Bapakmu uga ngekei udan marang wong sing nglakoni becik lan sing nglakoni ala. Lah nek kowe namung nresnani wong sing tresno marang kowe, aja njagakne nek Gusti Allah bakal ngupahi kowe. Awit wong sing moto duiten wae nglakoni kuwi. Lah nek kuwi namung bagekne kanca-kancamu, lah kuwi apa eneng bedane karo liyane? Wong sing ora kenal marang Gusti Allah ya padha wae kaya ngono. Mulane kuwi kudu sampurna kaya anggone Gusti Allah Bapakmu nang swarga ya sampurna.